Næst er hérna á dagskrá Ásleys Magnúsdóttir. Ég held að Skúli aftur nú kannski upp í skarði fyrir hana.
Ég ætla þá að byrja á því að flytja ykkur kveðju Áslaugar. Hún gæti miður ekki komið. Við býðum að heilsa okkur öllu svo. Þessum að henni var ætlað að fara með og ég ætla nú að reyna að koma fram úr. Er eftir Guðmund Ásmundsson frá Lyngum í Meðalandi. Hér er nakin feðra fald á flúin gleði úr byggðum. Þar sem áður mjúpar mold og menn er unnut byggðum. Sandur eitti byggð og braut, brögnum veitti kvíða. Margir höfðu þunga þraut, þessu við að stríða. Nú er horfin blómleg byggð, fundin jörð í dróma, þar sem áður drengskap stíg. Drottinn veitti ljóma. Ég þig syrgi sveitin mín sand í orpin klæði, sotnu fúa sárin þín sólar faðir glæði. Láttu streyma líf og við ljósundali nauða, láttu aftur lifna við landið upp úr dauða.